Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se kaže.
Govora. Moć.
Moderne. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Utišaj se, dobri svete, pusti ih da dosanjaju to što sanjaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 562. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 547. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 269. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna nova godina bez snega.
Oh,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o Božiću.
Naše prvo ovogodišnje druženje, putovanje u reči u petak 6. januara 2023. godine, pada na Badnji dan i posvetit ćemo ga još jednom priči o Božiću, prazniku koji će sutra proslaviti pravoslavni hrišćani, poštovaoci računanja vremena po julijanskom kalendaru. A priča o Božiću prepliće se sa još jednom pričom, pričom koju čovjek priča od svoga postanja, kojom pokušava da objasni neobjašnjivo i odgovori na bezbroj onih zašto na koje svakodnevno nailazi. Priča o Božiću povezana je sa pričom o Bogu, o kome danas nećemo govoriti na uobičajeni način iz perspektive religije i filozofije. Nećemo jer bi ova priča onda, poput mnogih drugih priča inspirisanih idejom o postojanju jednog svemogućeg Boga, ostala nedorečena. Božić je zapravo probudio još jednom našu jezičku znatiželju, te smo, istražujući oblik i značenje reči kojom imenujemo ovaj praznik, zavirili u nekoliko priročnika za srpski jezik i tamo saznali ponešto zanimljivo i sasvim novo o pojmu koji će, dok je sveta i veka, predstavljati jednu od najvećih nepoznanica za čoveka. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske postoje Veliki Božić i Mali Božić, tačnije Božić sa velikim početnim B i Božić sa malim početnim B. Božić sa velikim B definiše se kao veliki hrišćanski praznik, 25.12. odnosno 7.1. posvećen rođenju Isusa Hrista. A Božić sa malim B definiše se kao deminutiv i hipokoristi kod Bog. Rečnik savremenog srpskog jezika, dakle, beleži dve odrednice istog oblika koje imaju različito značenje i različito se obeležavaju u pisanju. Jasno je, međutim, da između praznika koji nazivamo Božićem i oblika Božić u značenju mali bog, bog od milja, postoji etimološka veza. Praznik Božić posvećen je rođenju Božijeg sina, odnosno malog boga, Božića. Obe reči su, kao što vidimo, motivisane imenicom Bog, koja u jednotomnom matičinom rečniku ima veoma razvijenu strukturu značenja, a veliki je i broj izraza te frazeologizama u čijem se sastavu ona nalazi. Primarno značenje pojma koji imenujemo ovom rečju svima nam je dobro poznato, a rečnik ga objašnjava na sledeći način. 1. Religiozno, pod A. U jednobožačkim religijama, najviše nadprirodno biće koje je stvorilo materijalni i duhovni svet i koje upravlja njime. 1b. U mnogobožačkim religijama, jedno od vrhovnih nadprirodnih bića koja upravljaju svetom i prirodnim pojavama, božanstvo, na primjer bog sunca, bog vatre, bog mora, bog rata. Definicija osnovnog značenja je, kao što vidimo, manje više u skladu sa našom osnovnom predstavom o pojmu Bog. Ipak, proučavanje veoma razgranate porodice reči Bog, čiji je pripadnik i naš Božić, navelo nas je da se upitamo je li pojam Bog oduvek imao isto značenje. A odgovor na ovo pitanje potražili smo po običaju u etimologijskom rečniku hrvatskog ili srpskog jezika Petra Skoka. Objašnjenje pojma i reči Bog u etimološkom rečniku pronašli smo na pomalo neobičnom mestu, u okviru odrednice bogat. Citiram. Bogat je baltoslovenski pridjev, dalja izvedenica od imenice Bog, koja je značila zemaljsko dobro, sreću, s pomoću sufiksa ato, koji znači snabdjevenost. Kraj citata. Bogat je dakle onaj koji je snabdeven materijalnim dobrima, materijalnim vrednostima, bogatstvom, to jest onaj koji ima, koji je imućan. Na osnovu navedenog autorovog tumačenja možemo zaključiti da imenica Bog u praindoevropskoj i baltoslovenskoj jezičkoj epohi nije imala isto značenje kao u savremenim slovenskim jezicima. Veoma je zanimljivo da je ista riječ koja u savremenom jeziku označava nešto sasvim nematerijalno, poput vrhovnog božanstva, nekada označavala zemaljsko materijalno dobro. Ovo zapažanje nas je prilično iznenadilo, te smo rešili da proverimo postoji li u savremenom srpskom jeziku još neka riječ u kojoj pojam Bog čuva svoje prvobitno značenje. Potražili smo opet Boga u jednotomnom matičinom rečniku, a on se tamo, verovali ili ne, krije u preko 100 odrednica, što potvrđuje da je porodica riječi Bog izuzetno razgranata u srpskom jeziku. Pokazalo se međutim da svega nekoliko pripadnika te porodice ilustruje značenje zemaljsko materijalno dobro, koje etimolozi smatraju primarnim za imenicu Bog. Sve njih povezuje pridev ubog, koji je u pomenutom rečniku definisan na sledeći način. Veoma siromašan, oskudan, ubog prosjak, uboga zemlja. Tako nalazimo imenice Božjak i Bogac, čije je značenje ubog siromašan čovek, siromah, prosjak, jadnik ili nesrećnik. Zatim glagole Božjakati i Bogoraditi u značenju prositi, prosjačiti i pridev Božjački u značenju prosjački, bedan, uboški. Svi ovi primjeri potvrđuju etimološku povezanost pojmova Bog i ubog. Ubog je onaj koji nema nikakvo zemaljsko materijalno dobro, to jest onaj koji nema Boga. Petar Skok u etimološkom rečniku kaže da su pridevi ubog i bogat od velikog značaja za rekonstruisanje primarnog značenja današnje imenice Bog. Različite paralele prideva ubog, objašnjava dalje Skok, imaju slovenski i arijski jezici, dok baltički jezici beleže oblike bliske našem pridevu bogat. Na osnovu ovoga, istoričari jezika zaključuju da je riječ bog postojala još u praindoevropskoj epohi i da je prvobitno imala dva značenja. Primarno značenje bilo je sreća, a sekundarno zemaljsko dobro, roba. I danas se u pojedinim jezicima čuvaju ostaci ovih značenja, te se tako u nekim krajevima Crne Gore na pozdrav pomoz Bog obično odgovara izrazom dobrati sreća, a u savremenom češkom jeziku koristi se zbirna imenica zboži u značenju roba. U slovenskim i arijskim jezicima, kaže Skok, imenica Bog verovatno je veoma rano razvila značenje koje nam je danas daleko bliže. Božanstvo koje razdeljuje sreću i zemaljska dobra po svom nahođenju. Tako je, primjera radi, u slovenskoj mitologiji jedno od božanstava bio Dabog, Dajbog ili Dažbog, čije je ime etimološki povezano sa pojmom davati. Dabog je u verovanju Slovena bio bog sunca koji daje, razdeljuje život i vlada podzemnim svetom. Međutim, nakon što su Sloveni primili hrišćanstvo, donekle se modifikovala predstava o Dabogu. Ovo božanstvo je satanizovano i u slovenskim narodnim predanjima često se zato spominje kao opozicija hrišćanskom bogu, kao hromi daba, to jest đavo. Ideju o zlom bogu, koji postoji nasuprot dobrog boga, potvrđuje na neki način i naš jezik, pa često možemo čuti konstrukcije tipa teško mu je do zla Boga ili namučio se do zla Boga. Isto tako, svi slovenski jezici imaju nekakvu varijantu izraza zlega Boga vživa, koji se u slovenačkom jeziku koristi u značenju loše mu ide. Hrišćanstvo je preuzelo smisao dobrog Boga, dragog Boga, te otuda kod slovenskih naroda hipokoristik na ić u nazivu za praznik Božić koji proslavlja Hristovo rođenje. I sam Isus je, pretpostavljaju etimolozi, na slovenskom terenu prvobitno nazivan Božićem, to jest malim Bogom, sinom Božijim. A nakon muzičkog predaha podsjetit ćemo se i nekih zanimljivosti o Bogu u srpskoj frazeološkoj riznici.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 2018. Srbija bućnula se razdragano u 2023. Praćaka se srećna, pršti radost na sve strane. Šta da vam kažem, i treba tako da bude.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
U subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru pete sezone programa Poezije uživo Radio Beograda 2.
Prema starozavetnom predanju, Mojsije je predodređen da bude izbavitelj jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva. Na brdu Horivu, Gospod se Mojsiju javio u plamenu ognjenom i skupine koja je gorela, nesagorevajući, rekavši mu da treba da izvede Jevreje iz Egipta. Kada je čudotvornim štapom udario po površini vode, Mojsije je uz Božiju pomoć razdvojio Crveno more, načinivši u njemu stazu kojom je narod izraelski pošao na svoje 40-godišnje putovanje ka obećanoj zemlji. Nakon izbavljenja iz egipatskog ropstva, Jevreji su sklopili savez sa Bogom, a među zapovestima koje je Mojsije primio na gori Sinajskoj našla se i ova: ne uzimaj uzalud imena Boga svojega. A mi se pitamo koliko često prosječan pripadnik srpskog naroda uzalud uzima ime Gospoda Boga svojega? I na to pitanje je veoma teško precizno odgovoriti, ali stiče se utisak da se ono svakodnevno može čuti u situacijama u kojima ga uopšte ne bismo očekivali, te je tako ime Gospoda Boga našega postalo neizostavni deo u brojnim kletvama i psovkama. Premda nisu precizirani kriterijumi po kojima je spominjanje Božjeg imena uzaludno, pretpostavljamo da mu u psovkama i kletvama svakako nije mesto. U srpskom jeziku ima gotovo stotinu izraza u kojima se upotrebljava reč Bog. Ako ćemo govoriti pravo, što bi narod rekao ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, reč Bog se u našem jeziku prečesto koristi u neformalnoj komunikaciji, pa bi bilo neozbiljno reći da je baš u svim tim slučajevima ime Gospoda Boga našega uzeto uzalud. Zato je važno uočiti da je reč Bog proširila svoje prvobitno značenje, te se u frazeološkim konstrukcijama uglavnom ne upotrebljava u religijskom kontekstu. Naime, Bog u jeziku, kao što smo čuli, nije isključivo najviše nadprirodno biće koje je stvorilo materijalni i duhovni svet i upravlja njime. Jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske otkriva nam da je Bog, metaforički, onaj koji ima veliku moć, vlast, koji je svemoćan. Bog je zatim i onaj koji uživa nečiju najveću ljubav i poštovanje, te onaj koji predstavlja veliki autoritet ili nešto savršeno, nedostižno. Drugim rečima, Bogom figurativno nazivamo i običnog čoveka. Ne bilo kog, već uvek onog koji ima veliku moć ili uživa veliko poštovanje i ljubav. Konačno, reč Bog u srpskom jeziku upotrebljava se i sa delimično izbledelim osnovnim značenjem za iskazivanje raznih osjećanja u ustaljenim frazama, u zakletvama, blagoslovima, zdravicama. Za čoveka koji o svemu odlučuje, koji je glavniji ili najistaknutiji u nečemu, kažemo da je Bog i batina. Ako je pak postigao nešto veliko, važno i pritom ne skriva koliko je zadovoljan sobstvenim uspehom, prebacit ćemo mu što se ponaša kao da je uhvatio Boga za bradu. Retkim pojedincima koji u današnje vrijeme nemaju materijalnih briga, okolina obično zavidi, pa ih poznanici i komšije među sobom obično ogovaraju: "Vidi ga, nakrao se pa živi bogovski." Ili: "Pogledaj ga samo, uživa kao mali bog." A čime je to zaslužio? Premda prosječan govornik srpskog jezika ni sam nije odveć radan, uvek ume da prepozna kada se lenjost u drugoga otme kontroli. Tako čoveka koji ništa pod milim Bogom ne radi, obično osuđujemo što krade Bogu dane. S druge strane, za onoga ko previše radi, te je vazda okupiran koje kakvim obavezama, kažemo da ne vidi belog Boga. U najvećem broju frazeologizama u srpskom jeziku, reč Bog sačuvala je neku od komponenata svog osnovnog religijskog značenja, pa upravo zahvaljujući toj semantičkoj niti, celokupan izraz dobija smisao. Mahom se ovde ubrajaju frazeološke jedinice sa priloškim i pridevskim značenjem. Ako nismo sigurni kada se nešto desilo ili kada će se nešto desiti, upotrijebit ćemo izraze koji u sebi sadrže reč Bog. Bog te pita kad ili Bog zna kada ću se vratiti. Frazeološke konstrukcije sa rečju Bog upotrebljavamo i da ekspresivno kažemo nešto o nekim udaljenim, nepristupačnim prostorima. Za takva mesta kažemo obično da su Bogu iza leđa ili nogu, ili tamo gde je i Bog rekao laku noć. Frazeologizama u okviru kojih se nalazi reč Bog u srpskom jeziku ima toliko da bismo ih, ruku na srce, mogli nabrajati ceo Božji dan. Jasno je da je reč Bog u gotovo svim navedenim izrazima i konstrukcijama izgubila svoje prvobitno religijsko značenje, te je u jeziku veoma često upotrebljavamo bukvalno kao uzrečicu, poštapalicu u govoru. Ostaje samo da se pitamo da li nam se tada sudi što uzimamo uzalud ime Gospoda Boga svojega. A mi ćemo ovdje polako privesti kraju današnje putovanje posvećeno rečima Bog i Božić u srpskom jeziku. Imajući u vidu da je reč Bog nekada verovatno označavala sreću, pozdravljam vas uz želju da vam svaki dan u godini koja je pred nama bude bogat poput Božićnog, te da sreće, kao ovih prazničnih dana, uvek bude u izobilju.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 2019. Srbija uradila je sve što treba za doček 2023. Ali i atmosfera nekako nije ispala praznična. Sad se nada da će Božić da izvuče stvar.
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja sam jednom nevoljno odgledao ovakvu reklamu. Instagram video konkurs. Osvojite trodnevno putovanje na Međunarodni filmski festival Karlove Vari. Zapratite naš instagram.com. Naravno, očima mojim nije promakao imperativ osvojite umjesto osvojite. Ali duši mojoj odavno je jasno da će neko, što pre to bolje, morati da prizna kako je imperativ osvojite sadašnjost i budućnost srpskog jezika, a imperativ osvojite njegova prošlost. Još nešto iz ove reklame nije promaklo očima mojim, a nadam se da nije promaklo ni ušima vašim. Zapratite naš Instagram profil. Čuj, zapratite. Opšti smisao glagola zapratiti svakako ćete uhvatiti, jer mu je u osnovi glagol pratiti. Ali meni je taj glagol u kombinaciji sa prefiksom za na prvi pogled zazvečao, a ne zazvučao. Zazvečao mi je kao nešto arhaično, neobično, čudno, pogotovo u vezi s nečim tako otrcano savremenim kao što je Instagram. I čim sam došao kući, podelio sam čuđenje sa starijim čedom svojim. Ko se bre setio glagola zapratiti? Ali moj prvenac, gle čuda, nije podelio čuđenje sa mnom. Njegova reakcija bila je još čudnija. Šta ti je, bre, pa svi govore zapratiti? Razgovor je dalje tekao ovako. Koji, bre, svi govore zapratiti, majke ti? Pa svi na Twitteru, šta ima tu čudno? A osim svih na Twitteru, ko još govori zapratiti? Otkud znam, samo svi govore zapratiti. A šta znači zapratiti? Po, pratiti. E, hvala ti na informaciji. A zašto se govori zapratiti umjesto pratiti? Aj, bre, ne smaraj, otkud znam što se govori zapratiti, svi tako govore. I prestao sam da smaram. Starije čedo moje je, uprko svojoj mladosti ili upravo zbog svoje mladosti, đavo će ga znati, već iskusan twitteraš. Kad vam iskusan twitteraš kaže da tako svi govore na Twitteru, onda svi tako govore na Twitteru. I stvarno govore. Evo jednog malo skraćenog uputstva za korišćenje Twittera i glagola zapratiti. Citiram. Mnogi koji imaju Twitter profil imaju dilemu zbog čega ih je zapratio mali broj ljudi. Mi vam donosimo 5 ključnih razloga zbog čega se ljudi ne odlučuju da vas zaprate. Nemojte da vas mrzi da barem stavite neku profil sliku umjesto fotografije jajeta. Niko ne želi da zaprati belo jaje. Drugi razlog, ako ste jedan od onih koji će zapratiti svakoga koji je odlučio da vas prati na Twitteru, odmah da znate da to nije dobro. Posebno nemojte tweetovati o tome da ćete zapratiti svakoga ko zaprati vas. Suština Twittera nije proizvoljno praćenje bilo koga ili bilo čega, a bez dobrog i jasnog razloga. Još jedan od razloga zbog čega će neko odlučiti da ne zaprati vaš profil je odnos brojki koje predstavljaju one koje vi pratite i one koji prate vas. Četvrti razlog može biti vaša biografija, i to njen sadržaj, već to kako je napisana. Nemojte pisati biografiju u trećem licu. Kao prvo, takva biografija će delovati kao da je pisao neko treći, što nije dobro. A kao drugo i mnogo važnije, delovat ćete egoistično i nadobudno, a takve retko ko želi da zaprati. Posljednji razlog zbog koga bi se neko dvoumio da vas zaprati na Twitteru je broj vaših tweetova. Veliki broj tweetova nije dobar, to kod ljudi na društvenoj mreži ostavlja loš utisak. Kraj citata. Nadam se da vam je sada jasno kako je glagol zapratiti stvarno nešto sasvim uobičajeno na nekim društvenim mrežama. Hvala vam što ste zapratili ovu priču, a posle kratkog predaha imat ćete priliku i da je ispratite do kraja. A 2020. Srbija zažmurila i pravi se da 2023. nije ni došla. Može i tako, ali ipak neka pripazi kad otvori oči, neće se pred njom naći prošlost. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a vi ste zapratili priču o zapraćanju, mada toga možda niste bili ni svesni. Zapratiti je stara reč. Možda zvuči neobično, ali rečnici srpskog jezika znaju za nju. Naći ćete je, na primjer, u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika u drugom tomu, objavljenom 1967. godine. Zapratiti, zapratim, svršeni, spratiti, zatvoriti. Odbio se skorom u hajduke, pa sad raju pod barjake svija i evo nas u grad zapratio. Izraz zapratiti jedra u pomorstvu znači okrenuti jedra prema vetru. Kada se reč zapratiti objasni sinonimom spratiti. Pa, to kod savremenog govornika izazove blagi oblik paranoje zbog nerazumevanja arhaične leksike. Na sreću, tu je i glagol koji je preživeo, zatvoriti. Reč zapratiti nalazi se i u rečniku Sanu u 6. tomu, objavljenom 1969. godine. Definicije i primere iz ovog rečnika verovatno ćete lakše razumeti. Zapratiti, pod A. Uputiti, otpratiti nekud, poslati. Ćosa slugu zaprati podaleko od kuće i rekne mu da ore dok mu ručak ne donese. Stojan zaprati drugoga momka u Ljuboviju. Desetu je knjigu zapratio na ponosnu zemlju Šumadiju. Pod B. Saterati, nagnati. Odbio se skorom u hajduke, pa sad raju pod barjake svija i evo nas u grad zapratio. Naravno, ovu reč je zadržao jednotomni rečnik srpskog jezika u oba izdanja iz 2007. i 2011. godine. Zapratiti, uputiti, otpratiti, poslati nekud, spratiti. Zapratiti preko polja, zapratiti ovce u tor. Uzgred, glagol spratiti se i 2011. godine javlja u definiciji glagola zapratiti, mada tog glagola nema među odrednicama u jednotomnom rečniku. Tvorbeno gledajući, glagolu zapratiti ne možemo naći mane, niko nema tako lepe dragane. Za njegovu tvorbu upotrebljen je prefiks za, koji, između ostalog, glagolima za koje se lepi, dodaje značenje početka radnje, na primjer zaigrati, zaplivati, zaplakati, zasvetleti, zatresti, zasvirati i tako dalje. Ako taj prefiks nakalemimo na glagol pratiti, u značenju čitati i slušati kontinuirano vesti o nekome nečemu, kako ga definiše na primjer jednotomni rečnik, dobit ćemo novo značenje glagola zapratiti, prilagođeno potrebama vremena u kome je nastalo. Početi pratiti nečije objave na društvenim mrežama. I mada je ovo značenje glagola zapratiti sasvim na mestu, postoje ljudi kojima on zvuči rogobatno, smešno i čudno kao karikatura od reči. Ne grešite dušu, ljudi, onome ko je vaskrsao glagol zapratiti u novom značenju, valjalo bi dati bar medaljče za jezičke zasluge. Naime, zahvaljujući novom značenju glagola zapratiti, pojavilo se i novo značenje glagola otpratiti, prekinuti praćenje nečijih objava na društvenim mrežama. Pojavili su se dve novoizvedene imenice, zaprat i otprat. Vaskrsla su dva nesvršena parnjaka ovih glagola, zapraćati i otpraćati. Vaskrsle su i dve glagolske imenice, zapraćanje i otpraćanje. To je, dragi moji, veliki događaj u našem tvorbeno prilično umrtljenom jeziku. Pojavilo se čitavo jedno zanovljeno leksičko gnezdo iz koga su zacrkutali, tek stasali ptići leksemčići. To zanovljeno i prošireno leksičko gnezdo vaskrslo je zahvaljujući novim potrebama govornika srpskog jezika. Teže će te potrebe razumeti oni koji ne koriste društvene mreže ili oni koji, zaboravljajući da se jezik stalno razvija, društvene mreže koriste kao ljudi pretekli iz prošlih vremena. Da, može se reći započeti praćenje umjesto zapratiti, i može se reći prekinuti praćenje umjesto otpratiti. Ali pomislite na to koliko je operativnije i kraće kada se kaže zapratiti umjesto započeti praćenje i otpratiti umjesto prekinuti praćenje. Oni koji odrastaju sa društvenim mrežama i na društvenim mrežama to mnogo bolje razumeju. Uostalom, njihovo je i ovo i buduće vreme. Oni stvaraju jezik i za ovo vreme i za buduće vreme. I stvarat će ga sve dok ih ne smene novi ljudi s novim jezikom za neka nova vremena. A ja ne znam da li će sve ove reči zaživeti, ali se dobro sjećam koliko su se lingvisti brinuli i koliko su pisali o glagolu zaživeti dok je zaživljavao u srpskom jeziku. I uprkos njihovom klepetanju, taj glagol je zaživeo u srpskom kao što je preživeo i zaživeo glagol zacrtati, oko koga su lingvisti svojevremeno također bunu dizali dok na kraju nisu legli na rudu. Valjda je tim glagolima bilo zacrtano da zažive. A 2021. Srbija posljednji put dočekala je novu godinu 1989. na 90. Ovo posle uopšte ne računa u život.
For you.
Na putu reči u petak 6. januara 2023. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Živković i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. E pa, srećno vam bilo, jednom kad svane.
I was seething, your mother burst in, it was freezing. She said, it looks like it's trying to rain. I was lost, I felt seasick. You convinced me that he left. You said, keep talking, but don't use any names. I scolded your driver and your brother.
To my